Rhawn da i chi unwaith eto, a chroeso i Taro'r Post. Do nim os byddwn ni'n taro'r pust rygbi heddiw, ond mi fyddwn ni'n cael ymateb i'r ffaith fod na gymaint ag 17 o filoedd o seddi gwag yn Stadiwm y Millennium ddydd Sadwn. To cynnar hyd ryd, gadewch yn i wybod. Mi glwson ni Gareth Blaney yn ystod y bwletin yma yna yn deud fod na gwyno. Mi gawn ni glywed mwy o gwyno yn ystod y rhaglen. A beth am y ffaith yn bod ni wedi colli'n dda unwaith eto? Ydy'n bryd i ni ddechrau ennill yn dda. Ydy'n ni'n genedl o gollwyr. Dyna'r drafodaeth yn ddiweddarach yn y rhaglen. Ond yn gynta, gwrandwch ar hyn.
A spacious detached stone cottage. Two reception rooms, conservatory and three bedrooms. Double glazing and oil central heating. Large rear enclosed garden and ample parking. Viewing is highly recommended.
Ar pris, ym Mhentre Trefor, rhwng Caernarfon a Phwllheli, 200,000 o bunna. Ond os di hwnna tu hwnt i'r cyfri banc acw, beth am hwn?
A mid-terrace stone-fronted cottage, two reception rooms and three bedrooms, PVCU double glazing and economy 7 heating, rear enclosed garden with shed, ideal first time buy.
Ideal. Ar pris, ideal. 100,000 o bunna. Wel, namyn hanner campynt. Mi fyddwn ni'n mynd i Drefor rhwng Caernarfon a Phwllheli mewn munud rŵan oherwydd mae yna gwyno yno. Nad ydy Cyngor Gwynedd yn gwneud digon i helpu'r sefyllfa. Fel da ni wedi clywed yn ystod y bore ar Radio Cymru, mae prisiau tai yng Nghymru yn dal i godi'n gynt na thai yng Ngweddill Prydain. Dyma mae ffigurau diweddara'r gofrestra dir yn ei ddweud beth bynnag. Yn y flwyddyn ddwytha, mae pris tŷ ar gyfer taledd wedi codi 8% drwy Gymru. Ac ar Ynys Môn, yr oedd y cynnydd mwyaf yn ystod y flwyddyn ddwytha, cynnydd o 100%. Ia, 100%. Wel, mae hyn fel y gwyddon ni yn peri trafferthion i bobl leol mewn ardaloedd ar hyd a lled Cymru i fforddio tai. Sawl gwaith, dyn ni'n clywed y geiriau tai fforddiadwy yn ddi-ddiwedd. Cyn i chi ddeud, dyn ni wedi clywed hyn i gyd o'r blaen. Boring, boring, boring. Aroswch, mae gennym ni bobl sy'n methu a fforddio tai yn ardal Trefor, a gwer nhw eisiau deud i deud. Mae nhw yng Nghymru Gethin. Draws y tiged.
Diolch Dylan, ni a croeso fan hyn i Drefor ac yn ymuno hefo mi mae yna gwpl ifanc sydd yn byw ar hyn o bryd yn rhentu yn yr ardal fan hyn, Rhys Gethin Williams a Torlin Jones, ddau na chi'n partneriaid. Rhys, os gael gychwyn efo chdi, be'n un ydy'r sefyllfa fan hyn, pam nad wyt ti'n gallu prynu ti?
O, mae prisiau tai lle, ond maen nhw'n reichel i bobl ifanc, mae'r ddau hwnna i mewn swydd llawn amser, ond mae'r prisiau dal reichel, mae'r morgais reichel i wedi gael.
Faint o morgais fysa ti'n gallu afforddio? Neu rhwng y ddau yna chi?
60 i 70 mil.
O'n i'n clywed yma na yr llais a'r taro post yn sôn am dau sydd ar werth fan hyn yn Trefor. 100,000 o bunna am di terras. Fydd yna os yn obaith a gwbl ydy pobl ifanc fan hyn wedi colli gobaith?
Wel, dwi'n meddwl ydy'n i wedi colli gobaith o aros yn yr ardal. Mae rhaid i fynd i drefydd lle mae yna llawer o dais a mae prisiau'r atach. Felly mae rhyw ddau, dri tis ar werth o'r prisiau, mae'n gallu pwysio fan uwch. So mae llawer obaith i gwpla ifanc te.
O pam rhan uwch i symud i'r trefi cyfagos, pam fod rhaid i chi aros fan hyn yn Trefor?
O, hogyn pentra dwi bod i'r oed e, a mae le mwch braf i fyw. So dwi'n cael setlo lawr yn fama lle, a codi'n hili yn fama te. Ond i gobaith i mi weld yn diwan ydi.
A mi ydych chi'n gweithio'n lleol hefyd?
No, dwi'n gweithio yn ffôr, lleol, cwmni lleol. So fi'n gwneud llawer o drafeiliau, os yna'n gwneud mynd yn bellach i ffwrdd rhywbeth.
O Torlin, sgwyd roi atach chi rwan Rhys yn eglir o fan anna rentu, da chi. Yeah. Ond pan fo chi angen prynu os gynnych chi di rentu, di hynny di gynda?
Wel, mae'n amlwg fod na bethau wedi mynd yn fler draw yn Trefor na. Mi ddawn ni'n ôl atyn nhw i geisio cysylltu â nhw, ond tasa'r sgwrs wedi cael mynd yn ei blaen heblaw am yr... honi bai am yr trafferthion technegol. Mi fysa ni wedi clywed gan Rhys Gethin a Torlin yn fanna nad ydy Cymdeithas Tai Eryri efallai yn gwneud digon i helpu nhw. Mae yna rhyw gynllun ar gael i helpu pobl sy'n prynu tai am y tro cyntaf. Ac mae prif weithredwr y Cymdeithas Tai Eryri, Wallace George yma yn dod i'r adwy rwan ato ni. Pnawn da i chi, Wallace.
Helo, pnawn da.
Eglirwch y broses, beth ydy'r cynllun yma? O'n i'n sôn yn fanna, eich bo chi'n gallu helpu brynu treian o'r tŷ fel ta?
Ie, yeah, yn i'w i gymryd ardal Trefor fel yr esiampl wrth gwrs sydd dan sylw prawma, yn i'w mieddo ni yn gymdeithas sydd yn darparu cartrefi'r hent, a mae gynnyn ni nifer o gartrefi felly ym hentre Trefor i hun eisoes. Ond ers yw 5-6 mlynedd, mieddo ni hefyd wedi bod yn darparu cynllun cymorthon ni, lle mae modd i ymgeiswyr lleol sydd heb y modd i brynu ar y fasnad agored, dderbyn yr hyn elwyr yn fenthygu'r equity. Hynny yw, fedrwn ni fenthyg rhwng 30% a 50% yn werth y cartre, ac yna dyn ni'n dal gwerth hwnnw fel siar yn yr eiddo, os liciwch chi. Dos e ddim yn dod ar daliadau ar y benthygiad, ac yna pan mae'r teulu yna am werthu tîm mlaen, maen nhw'n adal i ni gwerth y cyfran.
Dyna ni. Diolch yn fawr chi, Wallace, am egluro'r broses. Da ni wedi rhoi 50 ceiniog yn y metr rwan, ac maen nhw'n ôl efo ni yn Rhefor na. Gethin rhag ofn eich bod chi wedi colli'r hyn ddigwyddodd, mae Wallace George newydd egluro'r broses o helpu pobl sy'n mynd ati i geisio prynu tŷ am y tro cynta, y cynllun yma sydd ar gael. Felly, mi gawn ni ymateb yr Rhys Gethin a Tor Lun i'r hyn maen nhw wedi'i wneud, a efallai, tydyn nhw ddim wedi gallu wneud, ie?
Ie, yr Rhys, mae Wallace George o Dairyri wedi bod yn siarad yma. Ydych chi'n teimlo bod na ddigon o gymorth yn lleol gan yr awdurdod lleol a gan gymdeithasau fel Dairyri cynorthwyo chi i gael ar yr hen gyntaf i brynu tŷ i chi'n?
Wel, pan o'n i chwilio lle dyna ddim gwybodaeth i dod i fi, na oedd pobl lleol yn cael eu helpu lle gyda'i grantiau gyn cymdeithasau lle. Lle dyna gynnau i'n clem amdano fo, na gyn banciau chwaith lle.
Tôn am wybodaeth yn y papurau lleol na'n byd, Tolin?
Na, gwir. Ac erach bod chi'n ticio'r blwch ar yr ffurlen gais Tairyri Cyngor Gwynedd, deis da chi yn fodlon rent to buy, dyn nhw jyst ddim wedi dod yn ôl at yni, so fyddech chi'n neud dda.
A mi o'n i sôn yn cynharach bod chi'n rentu'r hyn o bryd. A dyna'r ffordd ymlaen, dych chi'n credu i bobl ifanc ar hyn o bryd na rentu, tos am gobaith prynu ti 100,000 yn hyn yn Trefor, nagoes?
Na, dim eisiau rentu am beth, nagoes. Na, wedi symud o dre Gaernarfon, ddechrau dwi'n licio Trefor, ddechrau fyddwn i'n licio dod o mhlentyn i fyw i Trefor, ond fath oedd Rhys yn dweud, mae'n amosib o'r prisio tai yma.
Os gwedd roi ro'n atach chi, Ale Jones, ydych chi'n reolwr gwasanaethu ariannol efo Cymdeithas Adeiladu'r Principality ym Mhwllheli, ydych chi hefyd yn byw yn y pentra. Ydy o'n torri'ch calon chi o weld cwpl ifanc fel hyn yn methu a phrynu tŷ ac yn gorfod dibynnu ar rentu?
Ydy wir, mae hi'n ddigalon iawn ar y rhai sydd yn edrych. Mae deheuad pawb dwi'n credu ydy cael eu tŷ eu hunan a cael prynu. Mae'r stoc dai yn brin, chydig iawn o dai sydd ar werth ar y cyfan. Ac wrth gwrs
cyn i'r rhaglen gychwyn, mi o'n i'n gyrru o gwmpas y pentre fan hyn a mi gyfrys i o ryw 7 tŷ ar werth un ohonyn nhw ar res tai cyfarwydd y rhaglen mi'n afon wrth gwrs.
Dyna fo, wrth gwrs, wedyn mae'r prinda'r tai sy'n yna'n golygu bod y pris yn mynd yn uwch, a mae hyn yn rhoi allan o gyrraedd y bobl ifanc sydd yn edrych. A wrth gwrs, be rhaid cofio di, mae o'n bwysig iawn bod ni yn cael prynwyr cyntaf i mewn i'r gadwyn, oherwydd ar y diwedd mae'r gadwyn yn dibynnu ar y bobl oedd i mewn ar y gwylod i alluogi pawb arall sy'n mynd i fyny. Doed a ddelo rhywbryd yn y dyfodol, os na fydden ni'n ofalus, fydd y gadwyn yn cwympo os nad ydy rhywun cael ein prai mewn ar y cychwyn lle.
Gaidori ar draws yma nyn. Gaidori ar draws. Dwi eisiau dod â Wallace George, prif weithredwr Cymdeithas Tair Yri, i mewn i'r sgwrs i'r drafodaeth. Wallace, da ni wedi clywed yma na gan Rhys Gethin a Tor Lun yng nghanol Trefor yng Nghymni Gethin. Nad oedden nhw wedi clywed llawer am y cynllun mae helpu prynwyr am y tro cynta gan Cymdeithas Tair Yri. Os na felly ryw wendid yn y broses hysbysebu?
Dwi'n meddwl bod y gwendid ar hyn o bryd yw y lefel yr adnoddau cyhoeddus sydd ar gael ar gyfer cynnig cymorthu gyple fel Rhys a Tor Lun. Eto i roi hwn yn ei gyd-destun i chi, y flwyddyn rannol y ddesa, mi wnaethon ni fel cymdeithas fynthycar beth o'r 1.6 miliwn i 57 o gyple a theuluodd ar dras Gwynedd y Môn. Ar ddechrau'r flwyddyn rannol yma, fe gadarnhawyd bod yna chydig dros miliwn o bunnoedd i gael i Wynedd ar gyfer y cynllun, ond mi oedd eisoes gynnu ni dros 100% o bobl aros. Felly yn ymarferol, ar ddechrau'r flwyddyn, mi oedd pres y flwyddyn eisoes wedi'i ymrwymo. A fi'n cyd i hwnna di'r dilemma, sef mae'r galw beth a beinydd, wrth gwrs, sy'n mynd i fod yn tu hwnt i lefel yr adnoddau cyhoeddus sydd ar gael, pan ddech yn yr arbennig, felly, pan ddech chi yn sôn am tai ar y farchnad agored. Nawr, nid yn gwaith ni fel cymdeithas i'w hyrwyddo y farchnad dau, yn gwaith ni di ymateb i anghenion tai bobl yn yr ardaloedd yma, a mae'r gwaith wedi cychwyn ers blwyddyn nawr gyda Chyngor Gwynedd i ddechrau adnabod anghenion tai lleol er mwyn edrych ar ddulliau gwahanol o ymateb i hynny, a fe fydd gobeithio cynlluniau fel cymorth prynu yn un o'r opsiynau i ymateb i hynny, ond mae rhaid wedi bod yn dechrau edrych o ddifri ar gynyddu'r cyflenwad o dai sy'n fforddadwy, boed yw'r rhentu neu yw prynu.
Felly'r hyn ydych chi'n ddeud yma'r taro'r post heddiw ydy, gan fod na brinder arian yn y bôn, mae yna gymaint o restr aros os am pwynt gadael i bobl fel Rhys Gethin a Torlin wybod am yr arian yma, mi ddywedodd rwy'n bora yma wrthau pan oeddwn i'n deud byddwn i'n neud amser cinio, dyma nhw'n deud, o ia, fasa nhw ddim yn deud wrth bawb fod yr arian yma gen nhw'n mynd i gostio ddyn nhw, dydy?
Dwi ddim yn credu bod fi'n deud yr hyn dych chi'n iawn Cymru, yr hyn dwi'n deud yw y sicr mae rhaid i ni gael sail ar gyfer penderfynu beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer defnyddio adnoddau gyhoeddus, achos arian gyhoeddus sy'n ariannu'r cynllun, a dyna lle mae rhaid i ni gael llawer gwell dystiolaeth o anghenion lleol mewn ardaloedd fel Trefor i edrych wedyn i'r ystod o opsiynau sy'n ymateb i'r galw yna, a mi all cymorth swni fod yn un o'r rheini.
O faint o dystiolaeth dych chi isio, oherwydd dan ni bod yn trafod hyn ers misoedd, ers blynyddoedd, mi fydd yna rai yn dweud eich bod chi'n canolbwyntio gormod a roi lloches a thai i bobl oddi ffwrdd, gwaddodion cymdeithas yn o'r rhai ar drael pobl leol.
Wel, ie, yeah, well, mae croeso'r bobl hynny at ei barn, ond yn amlwg fyswn i ddim yn cytuno gyda hynny. Fel dwi wedi dweud, holl reswm dros fodolaeth cymdeithasau o'r yri yw i ymateb i anghenion tai lleol o bob math, ac yn hynny o beth, fe fydd adnoddau cyhoeddus a benni hunain byth yn ddigonol. A'r defnydd priodol o ddefnydd cyhoeddus fyswn i'n awgrymu ydy targedu yr hynna sy'n mewn mwy o angen, sy'n wahanol iawn i'r galw ar yr archnad agored.
A'i nôl i Drefor rwan i gael ymateb Rhys Gethin a Torlin i'ch sylwadau chi. Wallace, swn i'n Rhys Gethin ta Torlin, pwy sy'n am siarad gynta?
Rhys.
Na mo, Rhys, dyn ni gael gwybod beth i'r ymateb.
Wel, dwi'n gwybod llawer amdano fo, de. Sa help yn tywel sy'n cael help, cws mae'n llawer o bobl yn Trefor, dwi'n dod ar ardal. A maen nhw'n cael tai cynna ni, lle. A mae yna bobl dwi'n abod yn lleol, maen nhw wedi bod gwychas 6-7 mlynedd a dyn nhw beth wedi cael tai eto. Ond mae yna bobl, mae yna gwbl o'r exam yn ymwneud yma, maen nhw yn ymwneud gael tu. Dyn nhw'n gweld yn aros llawer i gael y tu, maen nhw'n cael brenoriaeth anna ni, y bobl lleol lle.
Ond eto, prynu tu ydy'r ddelfryd gynnoch chi i fynd â nôl at hynny rwan. Mi ydych chi wedi clywed fod yna restr aros go faith gan Gymdeithas Tai Eryri am yr arian mae fel help i brynu tai yn lleol. Be ydych gobeithio'n chi o gael gafel ar hwnnw ta?
Wel, rhaid ni gael gafel, rhaid yn enw lawr, ond ddim yn gweld beth yn digwydd yn handi iawn efo hynna. Mae'n edrych na rentu fydda ni am chydig o flynyddoedd i ddod, os mae'r rhestr yma mor hir. Felly ddim yn dychymol weithio os a bwynt i ni roed yn enw lawr ar y rhestr ac o'r aros am flynyddoedd, ta hel de.
Wallace George? Os na bwrpas iddyn nhw roi enw ar y rhestr?
Wel, wrth gwrs, a ni wnaethoch chi godi'r pwynt yn gynharach ynglyn â'r pwysigrwydd adnabod anghenion. Ni wnaf mi'n bod cyple fel Rhys a Torlin yn dod ymlaen ac yn ffordd yn datgan i hangen, fedrith neb ymateb i hynny. Ac yn sicr, ynghyd-destun yr cynllun cymorth prynu yn arbennig, fel dwi'n gweud, ni ar hyn o bryd, ni'n newyddus iawn i weld Rhys a Torlin yn gwneud cais ar gyfer cymorth. Dwi'n gwneud hapus i drefnu nhw gderbyn y wybodaeth berthnasol ar gyfer hynny, a gobeithio wedyn fedrwn ni fod y gymorth iddyn nhw.
Ond faint o Rhys Gethin a Torlins eraill sydd yn yr ardal sy'n mynd gwybod yn byd am y peth?
Wel, dyna'r dilema. Ar hyn o bryd, mae gennym ni 3 tŷ ym Mhentre Trefor, lle mae'r teuluodd yna eisiau ti cael cymorth y cynllun mae'n brynu yn ystod blynyddoedd dwytha. Mae gennym ni 2 ymgeisydd ar ardal na eisiau ar hyn o bryd wedi cael eu cymorth y dwy ac yn chwilio am dau o prynu. Felly, fedrai'm derbyn nad oes na wybodaeth. Dwi'n hapus i dderbyn bod yna le i wella ar farchnata'r cynllun, ond fel dwi'n dweud, beth yw diben codi gobeithio'n bobl os nad yw'r adnoddau'n ddigonol wedyn ni i ymateb i'r hyn sy'n dod yn ôl, ynddo?
Cyfle chi hefyd ymateb i'r hyn ddywedodd Rhys Gethin gyna. Fod yna bobl o'r Wrecsam a thu hwnt i ardal Trefor yn cael blaenoriaeth dros y bobl leol pan mae'n dod at gael tai gennych chi?
Wel, yn sicr yn yn achos ni, dydy hynny ddim yn wir. Dwi ddim yn gwybod os oedd sôn am un o dau y gymdeithas hon o fe pan nath i'r sylw yna, ond eto, na i ategu, ni yn job ni di ymateb i anghenion bobl leol. Ac mae'n pwyslais yn polisi a gosod ni ar sicrhau ty bobl leol sydd yn cael blaenoriaeth.
Iawn. Mae'n ddill un ac mae lodau'r fainc yma, atgoffa chi a gwrandawyr hynny sy'n fodlon deud i dweud am bynciau'r dydd ar y rhaglen. Mae gennym ni ddau feinciwr ar y rhaglen bob dydd Llun. Mae Catrin Haf-Jones o Lanarth yn ei hôl, disgybl 16 oed yn Ysgol Uwchradd Aberaeron. Croeso at yni unwaith eto, Catrin.
Shwmai.
Ei da, ac mae gennym ni Berwyn Evans o Lansanan, Fymryn yn hun ac yn berchenog cwmni adeiladu. Pnawn da i chithio Berwyn.
Pnawn
da, sydd dwyl. Ei da, rwan ta. A eto chi gyntaf, dwi'n meddwl. Faint o broblem a thrafferth sy'n na yn Llansanan, cw. Os na rhywbeth tebyg i'r hyn da ni wedi glwad yn Rhefor o ran y trafferthion, problem tai yn lleol?
Oes, oes, yn sicr, ac fel sydd eisoes wedi awgrymu, mae'n siŵr mewn sawl ardal arall. Gysa ni gyfarfod diddorol iawn yn Llansanan, cw, fe wahoddwyd amryw o bwysigion i siarad gan gynnwys cyngor Conwy adran gynllunio'n arbennig. A fe o'n yr eraill o'n deud lot o synwyr, ond dwi eisiau jyst canolbwyntio ar be ddwedodd y swyddog cynllunio. A dwi'n meddwl bod hyn ella yn rhoi cyfle arall eto i'r fasgad efallai defnyddio chi, nid un ateb sy'n ei bob man. Ond mae hwn yn dod o dan yr nodiadau cyngor technegol, yr TANS, mae'r Technical Advisory Notes yma. Ac yn rhif 2 yn arbennig, lle mae'n sôn am gynllunio a thai fforddiadwy.
Yeah.
Wel, be mae'n dweud ydy, heb fynd i wastraffu orian yn siarad ac yn darllen.
Mae crynhoi yn grefft.
Diwa, fi triau ydych, dwi gyda grefftwr fel yna. Os oes yna gynewyllun o bobl lleol, a fyddwch chi, da ni'n sôn yn fan yma, da ni tai fforddiadwy i bobl o ddi allan, ond bobl lleol i'r ardal. Os oes yna gnewyllun o bobl lleol methu fforddiadau yn eisiau byw yn yr ardal ac yn y blaen, mae modd cael cyniatad cynllunio ychwanegol i cynllun statudol y pentra.
Gai ofyn faint di cnewyllun?
Wel, dydwch chi bod yn echrech. Pedro yn echrech, dwi'n siŵr, ydych chi sôn wedi man ffigurau, braw cnewyllun ynddo. Wel, a dwi wedi darllen fo mam yn dweud yma, dylai safleoedd gwledig. Mae jyst darllen o'r chydig yma, dylai cynlluniad adblygu'r gwneud yn glir y caith safleoedd o'r fath ei rhyddhau fel eithriad i'r polisiau cynllunio arferol. Dylid edrych ar dau o'r fath fel rhywbeth ychwanegol at y ddarpariaeth dau ar gyfer y galw cyffredinol. Felly, beth mae hwnna'n ei ddatrys ydy, os oes cynewyllun ac byddan nhw'n medru perswadio ffermwr neu perffenog tir sydd tu allan i gynllun pentra, rhyddhau, dydwn ni acar o dir neu hanner acar neu brein bynnag, ond bysau modd prynu hwnnw ddyd ar dir gwerth tir datblygu, ond llawer hatach gyfeithio. Cos mae pris tir bellach yn dydi i unrhyw lecyn, wel, da chi'n sôn am hanner can mil i gan mil dydach. Wel, hyn oedd efo, jyst prynu llecyn, da chi allan o gyrraedd, llawer o bobl lleol dydach, da chi. A fel adeiladwr, mae'n galon i'n gweudur os dyn nhw, ond sy'n bydd allai wneud am y per, os da ni eisiau prynu llecyn o dir, mae rhaid i ni brynu ar y farchnad. Felly dweda rwan bod chi bod yna gnewyllun yn Trefor neu yn Llansanan yn dod at ei gilydd, mae rhaid yn nhw hefyd ffurfio yn rhyw fath o gorff fel cwmni, llwch chi brynu cwmni ar y silf. Mae rhaid chi fod yn rhywun swyddogol, llwch chi'n just bod yn pin o fets ynddo. Cos mi fyddai elfen arall sy'n dod i mewn i hwn ydy rheolaidd ar bechnogaeth i'r dyfodol hir. Dydy o dda'n byd i'r gnewyllun prynu tir yr had, bildio byw yn ôl chydig, a dwi'n wertho wedyn am brysiau y fachnad.
Wel, na i daflu'r syniad yna nôl rwan i Drefor ac at Torlin yma yna. Torlin, os gynnach chi gnewyllun o bobl yn Drefor, ac os na dir yna i chi fynd amdano fo?
Oes, dwi'n siŵr bod yna'n ddipyn o bobl ifanc yn a digon o dir o gwmpas ni, ond sori dweud, dim sydd eich bach yn draffarth, ond ddim dod trwy ddynau i gyd.
Ie.
Just the...
Dwch yn ôl.
Ia, os gael ydi mewn o fanna, ia, dos yn byd i gael e breffes, wrth gwrs, ond dwi'n chi bod na chwech ohono chi, da chi'n dod at eich gilydd, a da chi'n helpu naill ar ffas. So, dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r gryddera math yna gynllun, a mae modd yn digon safle i'ch llecyn chi wedyn, dwi'n ni'n lle bod o'n hanner 100,000, dwi'n ni'n lle bod o'n 10,000. Wel, yn sicr wedyn, da chi'n dechrau dod o fewn bod yn fforddiadwy i bobl ifanc yr ardal, dydach?
Da chi'n ymgynghorydd ac yn feinciwr yma'r Tafor Post, Eddiw Berwyn?
Wel, dwi'n gwybod, ond un peth arall allai ddeud hefyd, llyfio mewn i hwn ac fel adwadwr, da ni wedi gwneud hynny, lle da ni wedi bod yn prynu lle cyn bach o dir, codi tai dormer, da chi?
Ia. Yeah.
A dim ond gorffen law grisiau. Gadal i fyny grisiau i'r perchenog i hun i wneud ymhen flynyddoedd pan mae'r arian dod i mewn. Felly, da chi'n mynd nod yn gorfod prynu tu cyfa felly, nach da?
Ach, da, siwr.
Oedd e ni'n cael cyfa o'n costau, herwydd o'n i'n mond wedi gorffen law grisiau, de.
Ia. Yeah.
Ond oedd y to arno fo, a bob peth, felly, sôn am gwaith mawr. Felly, mae yna sawl ffordd i drio ymateb i gael tai fforddiadwy.
Ia, ia. A nid hanna'r job da chi'n neud, chweith?
O, naci, naci.
Wallace George, dawch chi nôl i fan hyn, os gwelwch
yna? Ie, i ddyn nôl at yr syniad ma'n ni'n y defnydd safleoedd eithriedig, felly. Niw, mae yn bwysig dwi'n nodi bod Cyngor Gwynedd ac awdurdod y Parc Cenedlaethol yma yn awyddus iawn i hyrwyddo a manteisio ar y polisi hwn. Ac mi ydyna pam, mi ydyn ni fel cymdeithas gyda'r ddau gorff yna a chynnyddus tai clwyd, dyn ni newydd ddechrau prosiect hwlysydd tai gwledig i Wynedd. Fydd yn gweithio gyda cymunedau lleol, nid yn unig i adnabod yr anghenion fel swnio sy'n hynt, ond yna i symud mlaen i edrych ar gyfleoedd megis safleoedd eithedig. Dwi'n ynghyd y tir bechnogion, bobl leol a'r cyrff berthnasol i sicrhau wedyn i bod yn fod fanteisio ar hynny ac darparu tai'n benodol sy'n ymateb yr anghenion lleol yna.
Diolch yn fawr chi, Wallace George, prif weithredwr Cymdeithas Tai Eryri, hefyd yn Nhrefor na'n cwmni Gethin, Rhys Gethin a Tor Lyn ag Aled Jones. Mi gewch chi'r gair ola i'r drafodaeth yma, Catrin Haf Jones o Lanarth yn Ysgol Uwchradd Aberaeron. Na, da chi'n aelod o ffermwyr ifanc, faint o broblem ydy hon yn eich ardal chi? Tipyn o broblem ydy?
O, yn sicr. Ond yn cael ei bod yn broblem cenedlaethol erbyn hyn yng Nghymru, fel ni'n clywed o'r stadegau o gynnydd prisiau tai. Ond yn arbennig i feibion ffermydd ag ati, pan bydd meibion ffermydd moyn mynd ati i gymorthu rhieni i'r rhedeg ffermydd, maen nhw moyn cael eu bynnieth y tai hunain, ond mae'n anodd iawn iddyn nhw wneud hynny dyddiau yma gyda prisiau tai mor uchel. Y broblem sylfaenol fi'n credu sydd gyda ni yw bod cyflogau dyddiau yma ddim yn cyfateb â prisiau tai. A yr unig ffordd fi'n credu gallwn ni ddrosto hyn yw rhoi lwfant stresu i brynwyr tai cynta, achos ni'n gwybod yn anais cyflog, mae'n rhaid i cyflogau gynnyddu yn arfrol neu brysau tai syrthi yn ddrosto cyn gallu sydd ddoi gwateb ei gilydd. Felly lwfant stres fi'n credu yr unig cam sydyn ymlaen gallwn ni gymryd ar y funud.
Diolch Catrin am y cyngor yna, mi ddwn ni'n ôl ato chi a Berwyn i drafod rygbi mewn munud ydy pris y tocynna'n rhych.